نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما پریو پارو اما بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون اللہ جے نالے سانجے کو بے حد مہربان ہے رحم وارو آہے ہی مانو کیڑی شے جے بارے میں پوچھا گا چھا کرے رہا ہن چھا انہی وڈی خبر جے بارے میں جن جے متعلق ہی مختلف گالیوں کرن میں لگا پیا ہن ہرگز نہ جلد انہن کے معلوم تھی ویندو ہاں ہرگز نہ جلد انہن کے معلوم تھی ویندو چاہی سچ نہ ہے تا اسا زمین کے وچھانو کیو اے جبلن کے میخن وانگر کھوڑیو اے تمہاں مردن اے عورتن کے جوڑن جی شکل میں پیدا کیو اے تمہاں جی ننڈر کے فرحت لائے بنایو اے رات کے ڈھک اے ڈیہ کے گزران جو وقت بنایو اے تمہاں متھاں ست مضبوط آسمان قائم کیا اے ہک نہایت روشن اے گرم ڈیو پیدا کیو اے ککرن ماں دھاری دار میہ وسایو جیہاں ان جے ذریعے ان بھاجیوں اے گھاٹا باغ پایو بے شک فیصلے جو ڈیہ ہک وقت مقرر آہے جے ڈی سور میں پھوک ڈنی ویندی تمہاں ٹولن جا ٹولا تھی نکری ایندا یوم ینفخ فی السور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزا اون وفات کو اے آسمان کھولیو ویندو تاں جو اوہ دروازہ ہی دروازہ تھی ویندو اے جبل لوڈیا ویندا تاں جو اوہے رنج تھی ویندا حقیقت میں جہنم ہک گھاٹ ہے ہٹھی لن جے رہن جو ہندا ہے جے میں ہو کئی مدتوں رہندا یعنی یہ نہ تھیندو تا جہنم میں بس تھوڑا ڈی رہنو پندو کئی مدتوں یعنی دنیا میں جترو بھی وقت اسا رہوں تھا ہن کا تمام گھنو ودھیل وقت ہوندو اے دکھ جو وقت ہوں بھی انسان جے لائے وڈو تھی تو ونے ان میں کا تھدان یا کیا پین جے لائق شے جو مزو نہ چکھندا کچھ ملندو تا بس گرم پانی اے زخمن جی پوئیں انہن جے فیلن جو پورو پورو بدلو ہو کہیں حساب جی امید نہ رکھندا ہا اے اساں جی آیتن کے ہنن بالکل کوڑو بھائیو اے حال ہی ہو جو اساں ہر شے گنے لکھی رکھی ہوئی ہانے مزو چکھو اساں تہاں لائے عذاب کھا سوا کہیں شے میں ہرگز اضافو نہ کندا سی یقیناً پرہیزگارن لائے مرادن مانن جی ہک جایا ہے باغ اے انگور اے ننڈیوں نیٹھیوں ہک جے ڈیوں زالوں اے چھلکندڑ پیالا اتے ہو کا اجائی بک اے کوڑی گال نہ بدھندا بدلو اے گھنو انعام تنجے رب جے طرف کھا ان نہایت ہی مہربان خدا جے طرف کھا جے کو آسمانن اے زمین اے انہن جے وچواری ہر شے جو مالک ہے جن جے ساموں کہیں کی گالائن جی مجال نہ ہے یعنی رب جے ساموں کیر بھی نہ گالائے سگندو ہانے تو ہر کوئی چوندو آہے تا ماں فلانو بہانو کندم تا ایہو ہے حکم انہی کرے نہ منیو ہو پر ہوتے کوئی بھی کچھ بھی نہ سگندو جہنی روح اے ملائک سفن میں بیٹھا ہوندا کو بھی نہ گالائندو ان کھان سوائے جہن کی رحمان اجازت دے اے جے کو صحیح گال چوے یعنی کہ اڑے جے بارے میں گال چوے تا جے عملن جی کوشش کئی ہوئی پر ہن میں تھوڑی گھٹتائی تھی وئی ایاں نا تا کہ جانے وانے عمل ہی کو نہ کیا انہن جے لائے کوئی بھی سفارش نہ کندو اوہ ڈی برحق ہے پو جن جو من گھرے پینجے رب جے طرف موٹن جو رستو اختیار کرے اساں تہاں کے ان عذاب کھان ڈے جاریو آہے جے کو وے جھو اچھی پوتو آہے جن ڈی مانو اوہ سب کچھ ڈسندو جے کے سندس ہتن اگے موکلیو آہے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. اے کافر داہ کرے اٹھندو تا ہائے ارمان آؤں جے کر مٹی ہو جاہاں. قیامت میں چھا تھیندو تا ہر کین جو فیصلو تھیندو انسانن جو تا ہکڑو حساب انن کا ورتو ویندو پر جانورن ما بہ جن جانور کے بے تے زیادتی کئی ہوندی تا ہن کے وری جیارے ان کا بہ بدلو ورتو ویندو تا جن سنگ واری بکری کے بی بنا سنگ جی بکری کے کڈے ماریو ہوندو تا سنگ بی کے ڈیاریا ویندا اے پو ہن کا بدلو ورتو ویندو تا پو جڑے بدلو ان جو پورو تھی ویندو تا انن جے لائے تا پو کو حساب نہ ہے نہ کا جنت ہے نہ کا دوزخ تا پو انن کے مٹی میں واپس پورے چھڑبو تا ہوتے کافر ان کے ڈسی چوندو تا کاش تا مجھو بھی ایڑو ہی حساب تھے ہا تا مکھے بھی مٹی میں ملائے چھڑن ہا. سورة النازعات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفا تتبعها الرادفا قلوب یوم اذن واجفا ابصارها خاشعا. اللہ جے نالے سان جیکو بے حد مہربان رحم وارو آہے قسم آہے انن ملائکن جو جے کے اندر گھڑی چھکن تھا یعنی جے کے روح تھا کڈھن اے آہستگی سان کڈھی کھڑی ونجن تھا اے انہن ملائکن جو جے کے کائنات میں تیزی سان ترندا پھرن تھا حکم بجا آنن میں اگرائی کن تھا وہ احکام الہی مطابق معاملہ جو انتظام ہلائن تھا جن ڈی تھو ڈے ماریندو زلزلے جو جھٹکو ان کا پو ہک بیو جھٹکو لگندو کے دلیوں ہوندیوں جو ان ڈی خوف کھا ڈکی رہی ہوندیوں ان جو اکھیوں خواری سبب ڈنل ہوندیوں. ہی مانو چون تھا چھا سچ پچ اسا پوئے پیر موٹایا ویندا سی چھا جڈے اسا بھریل گریل ہڈا تھی چکا ہوندا سی. چون لگا ہی واپسی تا پو ڈاڈی گھاٹے واری ہوندی جڈیں تا بس ہی ایترو کم آہے جو ہک ڈی حقل تھیندی اتے جو اتے ہی کھلیل میدان میں موجود ہوندا یعنی جن واپسی کے انسان ڈکیو تو سمجھے رب جے لائے اوہا واپسی بالکل سولیا صرف ہکڑو ہی آواز تھیندو سب ہکڑے ہند گڈ تھی ویندا. چھا تہاں کے موسیٰ علیہ السلام دے قصے جی خبر پوتی آہے جڈیں ان جے رب ان کے توا جی پاک وادی میں سڈے چیو ہو تا فرعون ڈاں ون ہو سرکش تھی ویو آہے ان کے چو چھا تو ان لائے تیار آہیں تا پاکیزگی اختیار کریں آؤں تجھے رب ڈاں تجھی رہنمائی کریاں تا ان جو خوف تجھے اندر پیدا تھے. پو موسیٰ علیہ السلام فرعون وٹ ونی ان کے وڈی نشانی ڈیکھاری مگر فرعون موسیٰ علیہ السلام کے کوڑو بھائیو نہ منیائی وری چال بازین لائے موٹیو مانن کے گڈ کرے سڈے چیائی آؤں تمہاں جو سب کا وڈو رب آیا انا ربکم الاعلی. نیٹ اللہ ان کے آخرت دنیا جے عذاب میں جکڑے چھڈیو. حقیقت میں انہیں جے اندر وڈی عبرت ہے ہر انہیں مانو لائے جے کو ڈڈے یعنی دنیا میں جے کے بے وڈائی تھا کن انہن جی پچھانی تمام خراب تھی تھے. چھا تہاں مانن جی پیدائش ودھی کے ڈکھی آہے یا آسمان جی اللہ ہن کے بنایو ان جی چھت تمام متھا ہی کیائیں پو ان کے برابر بیہاریائیں ان جی رات ڈھکیائیں ان جو ڈیہیں کڈیائیں ان کا پو زمین کے بچھایائیں ان جے اندر ماں ان جو پانی چارو کڈیائیں یعنی انسان جی ضرورت جی ہر شے زمین جے اندر ہی ان کے ملی ویندی آہے جبلن کے ان میں کھوڑے آئیں جی آپے جے سامان طور تہاں لائے تہاں جے ڈھورن لائے پو جڈیں اوہو وڈو ہنگامو برپا تھیندو جے میں انسان پینجو سب کیو کمایو یاد کندو ہر ڈسن وارے جے سامو دوزخ کھولے رکھیو ویندو تجیں سرکشی کئی دنیا جی زندگی کی ترجیح ڈنی ہوئی دوزخی ان جی جائے ہوندی جے کو پینجے رب جے سامو بیہن کا ڈرنو ہو نفس کے برین خواہشن کا روکے رکھیو ہو جنت ان جی جائے ہوں دی یعنی جے کے دنیا میں پینجے رب کا ڈری کم تھا کن رب ہوتے انہن جی مرضی جو کم کندو یعنی انہن جی مرضی جی جائے انہن کے ملندی جے کے ہیر پینجی مرضی تھا ہلائن ہیر پینجی آکڑ کے نہ تھا چھڈن असां समझंदा आहियूं त आकर सिर्फ़ इन खे चइबो आहे त को पंहिंजी वॾाई ज़ाहिर करे, पर छा इहा आकड़ न आहे त रब जा हुकम अची वञनि, इंसान खे उन्हनि जी ख़बर पइजी वञे ऐं पोइ बि पंहिंजे कमनि में हू पंहिंजे नफ़्स खे तरजीह ॾे। हे सभु आकड़ जूं मुख़्तलिफ़ क़िस्मूं आहिनि। ही माण्हू तोखा पुछनि था त आख़िर इहा घड़ी कॾहिं ईंदी, तुंहिंजो कहिड़ो कम जो उन जो वक़्तु ॿुधाई, उन जे इल्म जो छेहो त अलाह वटि आहे, तूं फ़क़त ख़बरदार करण वारो आहीं हर उन माण्हू खे जेको इन खां डिॼे। यानी ख़बरदार बि इंसान कंहिंखे करे थो सघे जेको रब खां डिॼे। जंहिं ॾींहुं ही माण्हू उन खे ॾिसंदा त उन्हनि खे ईअं महसूस थींदो त हे दुनिया में या मौत जी हालत में बस ॾींहं जो को पोयों पहर या अॻियों पहर रहिया आहिनि। यानी हुन वॾी आफ़त खे ॾिसी हर कंहिंखे लॻंदो त असां दुनिया में बस थोरी देर जे लाइ रही आया आहियूं। पोइ इंसान खे पछतावो थींदो, छा एतिरी थोरी देर जे लाइ मूं रब जी एतिरी नाराज़गी वरिती आहे, मूं पंहिंजे रब खे एॾो नाराज़ कयो आहे इन थोरी देर जे लाइ। असां हींअर पंहिंजे नफ़्स खे पंहिंजे काबू में करे नथा सघूं, हुते जॾहिं इन्हीअ नफ़्स खे ॿारियो वेंदो त पोइ छा थींदो। सूरत अबस, بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه العمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى। अलाह जे नाले सां जेको बेहद महिरबानी रहण वारो आहे, मुंह में घुंड विधाई ऐं मुंह मोड़ियाई, इन करे जो वटस नाबीन अची वियो, तोखे कहिड़ी ख़बर शायदि उहो सुधरी वञे या नसीहत ते ध्यानु ॾे ऐं नसीहत करण उनखे नफ़ो ॾे। जेको माण्हू बेपरवाही करे थो उन्हीअ ॾांहुं त तूं तवजो ॾीं थो, पर जेकॾहिं उहो न सुधरे त तो ते उन जी कहिड़ी ज़िमेवारी आहे। हिन जे बारे में अचे थो त इब्न मखतूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंधो हुयो, त नबी सलाह वसलम वटि हिकड़े दफ़े कुरैश जा वॾा वॾा सरदार वेठा हुआ ऐं नबी सलाह वसलम घणो चाहींदो हो त हे सरदार जेके आहिनि से हिदायत ते अची वञनि, जेको मां रब जो पैगाम थो पहुचायां हुनखे मञे वठनि। त एतिरे में उपे मखतूम जेको अंधो हुयो सो कुझु पुछा करण लाइ अची वियो, त नबी सलाह वसलम खे थोरो नागवार थियो, यानी हुन थोरो हिन ॻाल्हि खे नापसंद कई ऐं हुन जे मथे में घुंड पइजी विया। त अल्लाह जेको एतिरो बारीक बीर आहे, लतीफ़ ऐं ख़बीर आहे, जंहिं पंहिंजे प्यारे नबी सलाह वसलम खे हिकड़े अंधे जे साम्हूं बि घुंड विझण खां रोके छॾियो। असां त माण्हुनि खे हुननि जे मुंहं ते केॾो कुझु चई था छॾियूं, असांखे सफ़ा बि भउ न थींदो आहे। त रब ता पंहिंजे पैगम्बर जी एतिरी ॻाल्हि खे बि, हालांकि हुन में हुन जो पंहिंजो को मतिलब न हुयो, हुयो कमु रब जो ई, पर पोइ बि हुन खे झट में पकड़े वरितई त न तो ईअं छो कयो, तोखे कहिड़ी ख़बर त ही हिकड़ो जेको अंधो आहे त हिन जी दिल में केतिरी हक़ पाइण जी तलब हुजे, ऐं जेके हे सरदार आहिनि तोखे हिननि जे दिल जी कहिड़ी ख़बर, हे हक़ खे चाहिण वारा न हुजनि त पोइ तो इहो छो कयो। ऐं जेको पाण तो वॾो नंदो अचे थो ऐं हू ॾिॼी रहियो आहे, उन खां तूं बेरुखी इख़्तियार करीं थो। असां बि छा सोचींदा आहियूं जॾहिं के अहिड़ा माण्हू जिन्हनि जे लाइ असां सोचींदा आहियूं त हे असांजे वधीक कम जा आहिनि, उहे ईंदा आहिनि, ऐं पोइ कोई अहिड़ो इंसान अची वञे त जंहिंमें असांजो एतिरो कम न हुजे, त पोइ असां छा कंदा आहियूं, त हुन खे छॾे ॾींदा आहियूं जंहिंमें असांजो को कम न हूंदो आहे। पर रब छा थो चए त दिलियुनि जे अंदर जो हाल तव्हांखे ख़बर न आहे, छो जो अलाह पंहिंजे लाइ थो चए त मां माण्हुनि जे न माल खे ॾिसंदो आहियां, न मां उन्हनि जी शिकलनि खे ॾिसंदो आहियां, मां त उन्हनि जी दिलियुनि खे ऐं उन्हनि जे कमनि खे ॾिसंदो आहियां। उन्हनि जूं दिलियूं कीअं आहिनि, उन्हनि जा कम कहिड़ा आहिनि, उन्हनि जूं शिकलूं त मूं ई उन्हनि खे ॾिनियूं आहिनि, उन्हनि जा माल बि मूं ई ॾिना आहिनि, हिकड़ी मुंहिंजी ॾिनल शइ खे मां छो ॾिसंदमि। त अल्लाह त इंसान जी दिलि खे ॾिसंदो आहे। ہرگز نہ ہی تحق نصیحت آہے جن جو جی گھرے ان کے قبول کرے ہی اڑن صحیفن میں رکھل آہے جو مکرم تعظیم وارا ہن متھاہیں مرتبے وارا ہن پاکیزاہن سگورن اے بھلارن لکھن وارن جے ہتھن میں رہن تھا لانت آہے انسان تے کیڑو نہ حق جو سخت منکر آہے کیڑی شے ماں اللہ کھیس پیدا کیو نطفے جے ہک پھڑے ماں اللہ ان کے پیدا کیو پو ان جی تقدیر مقرر کیائیں پو ان لائے زندگی جی راہ سہجی کیائیں پو ان کے موت ڈنائیں اے قبر میں پہنچائیں پو جڑے گھرے ہو ان کے بےہر اتھارے ہرگز نہ انہیں اوہ فرض ادا نہ کیو جن جو اللہ ان کے حکم ڈنو ہو پو انسان کچھ پینجی خوراک کے ڈسے اسا پانی کے چنگے طرح پلٹیو پو زمین کے عجیب طرح چیریو پو انہیں میں اپایو سی اناج اے انگور اے بھاگیوں اے زیتون اے کھجیوں اے گھاٹا باغ اے قسمے قسمے میوہ اے گاہ تہاں لائے تہاں جے ڈھورن لائے سامان زندگی جو یعنی اساں جے لائے ہکڑو ہی کھادو رکھے ہاں اساں چھا کرے سگوں پیا جی کڈے رب اساں جے لائے کو ہکڑو ہی کھادو رکھیو ہوجے ہاں اساں جے لائے قسمے قسمے جا کھادا رکھیا نی کوئی بتا ہکڑو پھل ڈسو ہکڑو امبی ڈسو گھنا ان جا قسم تھیندا ہن پو چاور باہے کنک با آہے جتریوں نعمتوں اساں کے پینجی سجی زندگی میں ملندی آئیں چھا اساں تھوڑا ایتا تھیندا ہوں دنیا میں تا کوئی اساں کے ایکڑی ننڈڑی شے بڈیندو آہے تا اساں ان جا کیڈا تا تھوڑا ایتا تھیندا ہوں پر رب جے اساں کے ساہ ڈنو اساں کے ڈسن جی قوت ڈنی اساں کے گالہن لائے زبان ڈنی اساں کے ہتھ پیر ڈنا اساں پینجے کم پان کرے تا سگوں پو اساں کے ایتری بیوں نعمتوں ڈنیو اساں کے ماں پی جڑی نعمت ملی اساں کے بارن جڑی نعمت ملی اساں کے مائٹ ملیا پر اساں ان کے چھا ڈنو آہے جڈ ایتری نعمتوں ڈی وہ اساں کے چاہے تو منہ تا کے پینچی عبادت لائے پیدا کیا ہے اساں جے چوویہن کلاکن میں گھنو وقت اساں پینچے رب کے تھا ڈیوں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة آخر جڈ اوہ کنن کے بوڑے کرن وارو آواز بلند تھیندو ان ڈی مانو پینجے بھا اے پینجی ماں اے پینجے پیر اے پینجی زال اے پینجی اولاد کا پرے بھجندو ان کرے تا مجھے نیکین ماں کوئی مکھاں کچھ گھرے نہ وٹھے دنیا میں تا انہن سبنی کے خوش کرن لائے اساں چھا چھا کندا آئیوں پینجے رب کے کیڈو تا ناراض کندا آئیوں صرف انہن جی خوشی جی خاطر تا ہے اساں کا ناراض نہ تھین پر انہیں ڈین جے لائے رب پان پیو تو بدھائے تا ڈسو جنہن جے لائے مکھے ناراض پیا تا کہو ہے رشتہ یہ تھی ویندا تاں کھا پاسو کندا تاں کھا بھجندا انہن ماں ہر مانو تے انہیں اڈی ایڑو وقت ایندو جو ان کے پان کھا سوائے کہیں بے جو ہوش نہ ہوندو کچھ مو انہ ڈی چم کندا ہشاش پشاش این خوش و خرم ہوندا این کہیں مو تے انہ ڈی دھوڑ پئی ہوندی این کارا چھائل ہوندی ہی کافر این فاجر مانو ہوندا یعنی دنیا میں تا کہیں جے بھی کمن جو عکس ہن جے منہ تے نہ چھلکندو آہے یعنی جے کے بھی کم کوئی کرے کہیں جی دل کیتری بھی کاری چھو نہ ہوجے کہیں بے کے خبر ہی نہ پوندی آہے یہ اب اللہ جی وڈی مہربانی آہے پر انہ ڈی جن جو دلیوں دنیا میں جیڑیوں ہوئیوں انہن جا منہ بھی اوڑا ہی تھی ویندا سورۃ التکویر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کوورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الفحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت अल्लाह जे नाले सां जेको बेहद मेहरबानी रहम वारो आहे, जॾहिं सिज वेढ़ियो वेंदो ऐं जॾहिं तारा विखरी वेंदा ऐं जॾहिं जबल हिलाया वेंदा ऐं जॾहिं ॾहनि महीननि जूं ढुकियूं ॾाचियूं पंहिंजे हाल ते छॾियूं वेंदियूं। अरबनि जे लाइ जेके ढुकी ॾाचियूं हूंदियूं आहिनि से तमामु तमामु क़ीमती शइ हूंदियूं आहिनि, त उन्हनि खे इन करे चयो थो वञे त ॾिसो हू अहिड़ो ख़ौफ़ जो अहिड़ो भवाइतो ॾींहुं हूंदो त ॾहनि महीननि जूं जेके ढुकियूं ॾाचियूं आहिनि से बि माण्हू छॾे ॾींदा। ऐं जॾहिं झंगली जानवर गॾु कया वेंदा, यानी झंगली जानवर बि जेके हूंदा हुन आफ़त जे करे हिकड़े हंधु गॾु थी वेंदा, उन्हनि खे बि कुझु समझ न ईंदो त ही छा पियो थो थिए। ऐं जॾहिं समंड बाह वांगर दुखाया वेंदा ऐं जॾहिं जी मिलाया वेंदा, यानी जेके बि मरी चुका आहिनि उन्हनि खे पंहिंजे जिस्म सां मिलायो वेंदो, ऐं जॾहिं जीअरी पुरियल न्याणी खां पुछियो वेंदो त हू कहिड़े ॾोह में मारी वई। अरब छा कंदा हुआ त छोकरियुनि खे जीअरो पूरे छॾींदा हुआ। हिकड़े भेरे नबी करीम सलाह वसलम खे हिकड़े साहबी हुन जॾहिं ईमान आंदो त ॿुधायो त मुंहिंजी हिकड़ी नंढड़ी धीउ हुई, हू मूंखे तमामु घणी प्यारी हुई ऐं मां हुन खे पूरण लाइ जॾहिं वठी वियसि ऐं मूं हुन खे फिटी करे छॾियो, हुन खे मूं पूरे छॾियो त तॾहिं बि हू मूंखे सॾु पई करे। त नबी करीम सलाह वसलम इन ॻाल्हि ते एतिरा रुना एतिरा रुना, हुनखे हर हर पिया चवनि त तूं ॿुधाए तो छा कयो। हू चए पियो त वाकई में त मूं वॾी जहालत जो कम कयो, पर असां ॾिसूं था त इंसान हिक ॿिए खां एतिरा मुख़्तलिफ़ न हूंदा आहिनि, तॾहिं त ईअं पूरे छॾींदा, पर हाणे बि असां ॾिसूं था हिन ज़माने में बि जॾहिं इहा ख़बर पवंदी आहे त धीउ आहे त पोइ पंहिंजो हमल किराए छॾींदा आहिनि, ऐं जेकॾहिं धीउ ॼमंदी आहे त कोई बि ख़ुशी न थींदी आहे। हालांकि धीउ वॾियूं रहमत आहिनि, नबी करीम सलाह वसलम खे बि त सभु धीउ ई हुयूं। नबी करीम सलाह वसलम उन्हनि खे तमामु घणो प्यार कंदा हुआ। ऐं जॾहिं आमाल नामा खोलिया वेंदा ऐं जॾहिं आसमान जो पर्दो हटायो वेंदो ऐं जॾहिं जहनम दुखायो वेंदो ऐं जॾहिं बहिश्त वेझो कयो वेंदो, उन वक़्त हर माण्हू खे मालूम थी वेंदो त हू छा खणी आयो आहे। पोइ आऊं कसम खणा थो पोइ हिते हटी वेंदड़ ऐं लिकी वेंदड़ तारनि जो, ऐं राति जो जॾहिं पोइ हिते हटे ऐं सुबुह जो जॾहिं साह खयई, बेशक ही हिकु सगोरे पैगाम आणींदड़ जो कॉल आहे जेको वॾी ताक़त रखे थो, अर्श वारे वटि वॾे मर्तबे वारो आहे, हुते हू मञोतीअ वारो आहे ऐं अमीन आहे। ऐं ऐ मके वारो, तव्हांजो रफ़ीक सलाह वसलम चरियो न आहे। हुन इन पैगाम आणींदड़ खे आसमान जे रोशन उफ़क ते ॾिठो आहे ऐं हू ग़ैब जे इन्हीअ इल्म खे माण्हुनि ताईं पहुचाइण जे मामले में कंजूस न आहे ऐं ही कंहिं शैतान तड़ियल जो कॉल न आहे। पोइ तव्हां माण्हू केॾांहुं वञी रहिया आहियो, ही त सारे जहान वारनि लाइ नसीहत आहे, तव्हां मां हर उन माण्हू लाइ जेको सिधी राह ते हलण घुरे थो। तव्हां जे घुरण सां कुझ न थींदो जेसी ताईं अलाह रबुल आलमीन न घुरंदो। سورة الانفطار بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم। अल्लाह जे नाले सां जेको बेहद महिरबानी रहम वारो आहे, जॾहिं आसमान फाटी पवंदो ऐं जॾहिं तारा छिणी पवंदा ऐं समंड तमामु जोश सां वहाया वेंदा ऐं जॾहिं कब्रूं खोलियूं वेंदियूं, उन वक़्त हर माण्हू खे संदसि अॻियां पोयां सभु कयल कम मालूम थी वेंदा। ऐं इंसान, तोखे कंहिं पंहिंजे रब करीम जे तरफ़ खां दोखे में विधो, यानी हर इंसान चवंदो आहे त मां कुझु कयां या न कयां, रब मूंखे बख़्शे छॾींदो, रब ॾाढो करीम आहे। پر دنیا میں اساں پینجی ہر کم جے لائے جے کڈیں کوئی اساں کے چے تا ایہو زہر آہے تاں پی چھڈیو تا پوچھوا اساں ایہو چوندا سی اساں جو رب تا رحیم آہے کریم آہے اساں کے نہ ماریندو اساں یہ پیوں تھا یا کوئی اساں کے چے تا تاں کہ وڈی عمارت کا ہیٹ ٹپو دیو تا پو اساں چھا ایہو سوچے تا رب کریم اساں کے بچائے چھڈیندو اساں ایہو کم کندا سی تڈیں بنا پو آخرت کے اساں چھو امیدن تے چھڈے دینو آہے آخرت جے اساں چھا چوندا ہوں تا اساں کچھ کیوں یا نہ کیوں رب اساں کے معاف کرے چھڈیندو ہتے رب پان تھو چے یا ایھا الانسانو ما غرک بربک الکریم تنجے ہن باعزت رب جے بارے میں تو کی کہن تو کھے میں ودھو آہے تا ہیر چھا ہو کریم نہ ہے جن توکھے پیدا کیو توکھے سائیں لنگن بنایو پو توکھے برابر کیائیں اے جڑی صورت میں گھریائیں توکھے جوڑے تیار کیائیں ہرگز نہ پر اصل گال ہی آہے تا تمہاں مانو جزا اے سزا کے کوڑو بھائیو تھا تھورو پینجی دل تے ہتھ رکھو تھورو سوچو چھا واقعی میں اساں کے یقین آہے چھا واقعی میں اساں کے بالکل پک سا یقین آہے تا قیامت اچنی آہے جے کڈیں قیامت جے اچن جو یقین ہوجے ہا پو اساں جا عمل ایڑا نہ ہوجن ہا اساں جا عمل ضرور بدل جی ونجن ہا جے انسان کے کہن جے آڈو پیش تھین جو خیال ہوندو آ ڈپ ہوندو آہے ہن جا عمل ایاں نہ تھیندا اے جڑا اساں جا ہن جڈیں تا تہاں تے نگراں مقرر تھیل آہن ایڑا سگورا کاتب جے کہ تہاں جے ہر فعل کے جانن تھا بے شک نیک مانو مزے میں ہوندا این بے شک بدکار مانو جہنم میں ویندا جزا جے ڈینہاں ہو ان میں داخل تھیندا این ان کا ہرگز لکھی نہ سگھندا جڈیں انسان جی موت جو وقت ایندو آہے جڈیں ان جا گھر وارا ان کے پورے ہوتا پرے تھیندا آہن تا ہر کہیں کے سڈیندو آہے تمام گھنو ڈرجندو آہے پو ہن کے روح موٹائے ڈبو آہے جیاں سا ہیر ویٹھا آئیوں تیئے ہی ہوں پینجی قبر میں بیہندو پو ہن کا سوال جواب تھیندا آہن حساب ورتو ویندو آہے چھا سا ہن حساب کتاب جلائے تیار آئیوں اساں ہن جی کاب تیاری کئی آہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اساں کے بدھائے چکو آہے تا یا تا تہاں جی قبر جنت جے باغن ماں ہکڑو باغ ہوندی آہے یا پو دوزخ جے کھڈن ماں ہکڑو کھڈو اے تہاں چھا تھا جانو تا اوہو جزا جو ڈین چھا ہوندو ہا تہاں کے کیڑی خبر تا اوہو جزا جو ڈین چھا ہوندو ہی اوہو ڈین آہے جڈیں کہ مانو لائے کچھ کرن کہ جے وس میں نہ ہوندو ڈسو جے کے گالیوں قرآن پڑھن کا اگ میں اساں چوندا آیوں تا فلانو اساں جے لائے کچھ کندو فلانو اساں جے لائے کچھ کندو ہتے رب ہکڑی ہکڑی گال کے کھولے تو بدھائے تا ڈسو جے کے ب تہاں کے امیدوں آہن نا سے پوری تھین واریوں نہ ہن بس صرف تہاں جے کم چھائیندو تہاں جا عمل ایندا فیصلو ان ڈی بالکل اللہ جے اختیار میں ہوندو